Ще отделим време за някои важни икономически проблеми. Спад на производството, спад на износа. На къде отива българската икономика? Да започнем от там. Мой събеседник е Георги Стоев, икономист в Industry Watch. Здравейте, господин Стоев.
Добър ден.
И така, какво правим при ситуация, в която производството рязко е спаднало, спада и износа? Според последни данни, износът, който е моторът на българската икономика, отчете първи спад от 26 месеца през януари тази година. Какви са последствията? Освен това, по-голяма част от износа ни е насочена към Евросъюза. Може ли да преориентираме износа си? Имаме ли възможности за това? Слушам вашето компетентно мнение.
Значи, на първо място, в периоди на краткосрочен спад или кратка рецесия оставаме преди всичко оптимисти за бъдещето. Значи,
а ние в такъв период ли сме? На кратка рецесия?
Искам да вярвам, че няма причини да считаме, че тази рецесия ще прилича на рецесията от 2008-2010, този интервал.
Да.
Искам да вярвам, че 2010 края и 2011 началото сме стигнали дъното и от тогава лека по лека се опитваме да преструктурираме икономиката и да тръгнем нагоре. Ясно е, че възстановяването отнема повече, отколкото свиването, защото второто се дължи на шокове, пък след това трябва да променим производството и изобщо цялата нагласа на хората, че тук ще се расте покрай инвестиции в строителство, туризъм, имоти, ваканционни селища и така нататък. Просто трябва да се промени и трябва да се разбере, че България ще расте единствено, ако стане икономика, която развива промишленост, т.е. материални производства, разбира се, основно за износ, но не само. И покрай това специализация в някои сектори, в които все пак България може да предложи някакъв труд, защото България не е Швеция, не е Германия, не е Холандия. Т.е. тук няма да, в близките 10 години няма да се развиват високотехнологични клъстери с голям IT сектор и така нататък. Просто това, на което можем да се надяваме, е, че много глобални фирми ще открият тук заводи, мощности, с които да попълнят своите нужди.
Значи, като ви слушам, просто се радвам на това, което вие си представяте. Остава и да се реализира. Тето много глобални фирми ще дойдат тук да откриват. Като гледам как инвестициите се сведаха до нищо в последните години, как еврофондовете ги освояваме толкова мъчително, откъде ще дойдат тия глобални фирми, кога ще са пораснали те като производство и като излизане от кризата да дойдат и до нас?
Единството, което казваме, че няма причини да очакваме, че замръзналите инвестиции ще продължат да бъдат замръзнали още дълго време. Тоест, ясно е, че ръстът ще бъде бавен, ще бъде мъчително и по-продължително, колкото ни се иска, но в крайна сметка то ще дойде. Ясно е, че 4 или 5 години, ако броиме за начало рецесията 2007, защото тя официално в света почна 2007, ясно е, че 5 години рецесия прилича на по-големите рецесии, които се случвали от последните 150
години. Точно така.
Дори да прожи още година или две, в един момент трябва да тръгнем нагоре. Нали? То ще, в крайна сметка, ако не тръгнем нагоре, това означава, че се връщаме в средните векове, нали? Чисто исторически план. А вече на вашия въпрос, откъде ще дойдат инвеститорите, имайте предвид, че България в крайна сметка не е чак толкова голяма икономика, че да й трябват много като бройка инвеститори.
Вярно е това, вярно е.
Това, което се опитвам да кажа, е, че положителен знак към света, че България е добро място да се живее и да се прави бизнес, е достатъчно да привлече, както се казва, десетина играча, за да се почувства промяната. Просто сме толкова малка регионална икономика, че изобщо не мога да си представя, че говорим за някакви големи инвеститори или да се ходи в Катар, да се убеждават хората и така нататък да си кажат. И тук става въпрос наистина за все пак за производства, които са глобални, но които не са особено високотехнологични. Тоест, да го кажем по най-директния начин, българския среден работник ще може да се адаптира в такива производства. От него няма да се изискват високо специализирани умения и знания. В крайна сметка ще трябва бързо да може да се научи да работи на дадена машина или да се интегрира в логистиката и транспорта и разбира се това, на което се надяваме, е хората, които загубиха работата си последните 3 години, техния брой е някъде около 400 хиляди, ако гледаме данните на официалната статистика. Надяваме се тези хора да не остават твърде дълго извън пазара на труда, за да не губят все пак своята конвертируемост.
Разговарям с Георги Стоев, икономист от Industry Watch. Вероятно сте чули голямото опасение, което стана известно днес на Кристин Лагард, че Международния фонд сериозно се замисля поради драстично растящите цени на петрола, което може да доведе, както се изрази тя, до нова поредна икономическа криза в света. Вашия коментар?
И мой коментар е какво точно предлага госпожа.
Не, тя само изрази в интерес на истината, изрази само безпокойство, не каза какво предлага.
Еди, то хубаво. Нали,
не, какво ще се случи, ако наистина навлезем в нов цикъл от кризата?
Нека кажем следното, че специално в Европа цените на горивата за крайния потребител, хората, които зареждат на бензиностанция, са високи, защото половината от тази цена отива в държавните бюджети.
Така?
И нека на първо място започнем с това. Тоест, дори цената на петрола да скочи с още 20% нагоре, това ще се отрази в крайната цена на бензиностанцията, може би с 6 или 7%. Тоест, не си представите, че голям ръст на цената на петрола веднага означава голям ръст на цената на бензиностанцията.
Знам със сигурност, че днес у нас са регистрирани рекордни цени на дизела и на А95. Само с 2% Лукойл дигна цените, а рекордни цени за крайния потребител. Което ще намали рязко потреблението и после?
Еми, вижте, от гледна точка на един бизнес, в крайна сметка, за него е важно цената, на която купува енергоносители, независимо дали са природен газ, дизело гориво или ток, за него е важно цената да не изпреварва като ръст цената на неговата продукция, за да остане конкурентоспособен.
Да.
Крайна сметка, ако има глобална инфлация, каквато има, разбира се, заради меката парична политика в Европа, заради спасяване на банки, на правителства, в синхрон с исканията на госпожа Лагард. Крайна сметка, точно това настоява тя, да се печатат още пари. Та, печатането на нови пари води до нова инфлация. Това, което нас ни вълнува е, разбира се, тревожно е това, че хората обедняват измерени в реални стоки услуги. И това, което ни вълнува на втори план е как се променят относителните цени, т.е. продукцията на нашите заводи, измерена в бензин, дали в крайна сметка поскъпва или поевтинява. Нали, в момента, в който бензина се оказва, че поскъпва много по-бързо от всички други селскостопански, индустриални, строителни и така нататък суровини, това наистина може да доведе до втори шок в тази рецесия.
Продължаваме нататък с това, което се прогнозира. Прогнозира се, че от тук нататък, не само в България, а и в световен мащаб ще растат цените на храните, ще растат цените на горивата, ще растат всички цени. Какво прави в такъв случай човек, за да може да оцелее?
Еми започва да ги, в голяма част от случаите, започва да ги произвежда. Значи в момента, в който видите, че една стока е по-скъпа, отколкото сте очаквали спрямо от това, което вие произвеждате, започвате сериозно да се замислите дали да не преориентирате вашия живот към производство на тази стока. Нали? Нека не звучи много брутално.
Да.
Разбирам, че нали, хората не искат да чуват шоколадът и яйцата станат 1 лев, трябва да гледат кокошки. Но в крайна сметка в един момент, ако това, което те произвеждат като сервитьори или като шофьори, е по-евтино от яйцата, в един момент трябва да почнат да се произвеждат яйца. Нали, просто това е икономическата логика, винаги е било така. Сега, пак казвам, не смятам, че инфлацията, на която ни подлага Европейската централна банка, води до толкова големи промени в относителните цени. Тоест, хората, които произвеждат строителни суровини, примерно цимент, да речем, че обедняват измерени в селскостопански суровини. Това, което се опитвам да кажа, че всички цени растат нагоре.
Да.
И в един момент все пак пазара намира баланс между отделните относителни цени. Разбира се, притеснително е когато цените на храните изпреварват цените на всичко останало, защото хората се чувстват, както се казва, уязвими, че не могат да свържат двата края. Но това важи и за цените на тока, които са регулирани в България. Уж хората са защитени, но всъщност не са. Това важи и за цените на лекарствата, това важи и за цените на медицинското обслужване, което също е държавен монопол, но пък все разходите растат.
Да.
Така че, в крайна сметка, разбира се, че можем да го фокусираме върху доматите и дизела, но проблемът за жизнения стандарт на човека е в крайна сметка в цялата потребителска кошница.
Разговарям с Георги Стоев, икономист от Industry Watch. Накрая не мога да не ви попитам и за двете предложения на вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков да се намалява ДДС на два пъти с по 1% и да се посегне на Сребърния фонд. Тези две теми, буквално взрив от коментари сред икономисти и сред политици, предизвика вашето мнение.
Всяка стъпка в посока по-ниски данъци е стъпка в облекчаване на живота и на бизнеса. Тоест, в крайна сметка, при други равни условия, поевтиняване на стоките и услугите, които българите произвеждат и потребяват. Разбира се, това е сигнал към хората, които се колебаят дали да инвестират в България, че България може би става по-привлекателно място за насочване на инвестиции. Те ни трябва да върнем онези изгубени работни места и разбира се, нека припомним, че двигателят на българската икономика не е износът. Двигателят са инвестициите. Износът, колкото и бързо да растеше миналата година, спомнете си, брутния вътрешен продукт растеше с 1,5%.
Да.
Ние искаме той да расте с 6 или 7%. Нали? А той няма да расте
само от износ.
Ако не се върнат инвеститорите в България.
Да.
Така че наистина всеки един сигнал, че България ще намалява данъците, е положителен сигнал. По отношение на Сребърния фонд, аз изказвам притеснения по отношение на това какво ще се случи след като бъде изхарчен този сребърен фонд. В крайна сметка, ако наистина неговата функция е била резервна функция, като всяко едно домакинство, ако това са били пари за черни дни, в момента в който ги няма, риска да се случат черните дни стават много повече.
Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви.
Георги Стоев, икономист в Industry Watch.